Teño unha das persoas que neste acto ficais máis sentiu o que se estaba a dicir, que é a alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena. Paula, que tal?
Moi bo día.
Vaya momento, eh?
Hombre, momento moi emocionante. Isto é un primeiro paso fundamental para o retorno definitivo destas pezas para Silleda. Eu creo que temos que estar todos moi alegres no día de hoxe, porque por fin están aquí, por fin as podemos ver, e por fin están máis preto da súa casa.
Estamos nun acto que é unha especie de paso de transición entre o que aconteceu coa desaparición destas pezas de o monasterio de Carboiro alo polo dos anos 1930 ata o que pode ser o seu regreso a seu lugar de orixe.
Isto, eu, como dixen antes, creo que é o primeiro paso que teñen que dar estas esculturas. En principio, o traballo que fixo o historiador Prado Vilar nos permite visualizar un futuro para elas no Monasterio de Carboiro, porque creemos que é fundamental que retornen nas condicións que o Museo Marés solicita, dentro dun espacio musealizado do propio monasterio, no que se fale tamén de todo este espolio, en o que a xente conoce a historia real destas pezas, de como saliron, como foron expoliadas de Silleda, como acabaron no Museo Catalán. Eu espero e confío, porque hoxe aquí se verbalizou por varias das personas que interviron, que este sea o destino definitivo destas pezas e que Silleda por fin recupere estes elementos patrimoniais que nos foron roubados.
Porque Carboiro é un lugar señeiro para o patrimonio artístico galego, para o ser religioso de toda Galicia, pero que para os veciños de Silleda poder restaurar o perdido.
Bueno, o Monasterio de Carboiro é o primeiro BIC que tuvo Galicia. Para nós, a nosa referencia cultural, artística e emocional, o noso faro de turismo. Creemos que o retorno destas pezas, ademais do que o resarcimento personal para as e os silledenses, tamén está a que vai a valorizar todavía moito máis ese elemento e vai a aumentar moitísimo máis as súas visitas, porque moita xente ten a curiosidade permanente de conocelas, non? A verdade que o noso pórtico de Monasterio de Carboiro pues, digamos que é unha continuidade do pórtico da Gloria. Está demostrado e documentado que se fabricou no taller da Escola de Mestre Mateo, e polo tanto creemos que isto pode ser un aliciente importantísimo para que as visitantes que se acheguen ao Monasterio de Carboiro disfruten ainda máis do que aquelo. Así que aproveito para convidar a todo mundo que, ainda que non estén ali as pezas, que veñan a conocer o espazo, porque simplemente o espazo natural ao redor do monasterio xa paga pena. Imaginadevos despois ver tamén o que é toda a edificación.
Que non tarde moito en facerse este acto de xustiza patrimonial e histórica co mosteiro de Carboiro en Silleda. Paula Fernández Pena, alcaldesa de Silleda, moitas gracias e parabéns.
No, gracias a vos por darnos a oportunidade de reclamar o que é noso, e que volan un protiño para casa.